Euskal preso iheslari eta deportatuak Euskal Herrira ekartzeko helburuarekin hilabete bat iraungo duen dinamika antolatu dute Euskal preso eta iheslari hoiek. Kalera kalera, bakea eta askatasuna irabaztera lelopean. Abenduaren 10-etik urtarrilaren 8 arte iraungo du dinamikak eta bi hildo izango ditu. Batetik Usurbilen itxialdia egingo dute eta kalera gunea izena izango duen esparruan egongo dira. Eta bestetik herri eta auzoetan dinamika deszentralizatua ere aurrera eramango dute. Gaia ona ekarri nahi izan dugu, gaurtik larun batera artean, espetxeetan daudenek ere erabakiko dutelako, zein borrokaldi egin Ibon Fernandez Iradi, preso gaixoaren egoera salatzeko, eta aktualitate politikoa. Horretan dela, Juan Mari, Olano dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera, Juan Mari.
Eskerrik asko, arratsaldeon.
Aipatu dugu Euskal preso iheslari eta deportatuak Euskal Herrira ekartzea dela, duela zenbait aste aurkeztu zenuten dinamikaren helburua eta horrekin batera baita gizarteari abisu ematea ere. Abisu helburu hoietarako mobilizazioa ezinbestekoa dela uler dezan gizarteak eta herritarrek, ez dakit apalaldian edo ote dagoen aldarrikapen hori, Juan Mari.
Bueno, gu jasko udazkenea ja seginan preso hoi, ieslari eta deportatu hoien arteko espazio komunikatibo bat eraikitzen, kezkatuak ginelako kide hauen egoerataz, eta ikusten genuelako etzela aski pultsu indarrean Euskal Gizartean pues, bueno, gai horrek eskatzen zuen arreta eta mobilizazioei dagokienez. Beraz, alde horretatik gu ikusten genuen, gure esperientzi propiotik hasita, zeren kilometro asko ditugu patioan elkarrekin, orain barruan daudenekin, eta bagenuela esperientzia hori eta zer esan Euskal Gizarteari ere ez. Eta bestaldetik ikusten genuen baita ere, ba, giza eskubideen dimentsio garrantzitsutik haratago, ba, espazio politiko mobilizatzaileak sortu eta indartzea ere behar beharrezkoa zela. Guk argi daukagu, preso iheslari eta deportatuak ez ditu haizeak ekarriko etxera. Beraz, eta borrokaren zentzua derrigorrezkoa da, auzi honi aurre egin alizateko. Eta hortik hainbat iniziatiba garatu genituen. Hasi ginean, lehenengo martxoan egin genuen amistiaren norabidean preso eta iheslariek etxera manifestu bat, iazko martxoan, eta bueno, gero lema horrekin berarekin deitu genuen preso politikoen nazioarte eguna dela eta ba, nazio manifestazio bat Bilbon. Eta bueno, 20.000 persona baino gehiago parte hartu zuten manifestazio horretan, eta bueno, gaia bintzat agenda politikoan jartzea lortzen genuen. Eta bestaldetik, ba, ikusi beharra dago baita ere, bi estatuen jarrera ezkorra eta itxia eta involuzionista ere, ba, pixka bat ardura zen gaituela, eta horren aurrean, ba, pixka bat azelera gailua sakatzeko momentua iritsi dela, ez.
Bueno, presio egiteko beharra eta testu ingurua badela. Esan dezakegu beraz, aurrelanketa baduanek guztiak aipatu dituzun dinamika eta data horiek horren adibide, komunikazio esparru hori zeuen artean sortua dagoelako eta eragiten ere ari zaretelako, baina eragile antolatu izateko helbururik edo intentziori gabe, ez da? Nolakoa irudikatu beharko genuke espazio komunikatibo hori edo egin nahi duzuen ekarpen hori, Juan Mari?
Bueno, bai, hala da, guk ez daukagu inolako asmorik ez orain eta ez gerora ere eragile propio bat bihurtzeko edo inolako antolakuntzarik egiteko. Bakarrik, gu gora persona kezkatuak egoera hauekin, ekarpen bat egin dezakegula pentsatzen dugu, eta bueno, espazio komunikatibo hori da, gure artean bilkurak egin, hitz egin, aztertu, proposamenak egin, eta bar, eta gero egia da azken hilabete luze hauetan, pues dozenaka itzali eman ditugu Euskal Herri osoan zehar, herrietatik deitzen ziguten, eta egia da nahasketa puntu bat ere bazegoela gai honekiko, zen ja estrategia aldaketarekin eta garai politiko berri honetan, ba pixka bat presoen auziari zerten bide emango zitzaion eta horri buruzko nahasketa bat bazeon, eta bueno, guzti hori argitze aldera itzaldiak asko eman ditugu herrietan eta baita entzun ere, jendearen kezkak zeintzutzien, jendearen ikuspegia zeintzan ere, eta guretzat oso baliagarri izan da milaka pertsonariek entzun eta aurrera begirako lerroak eta planteatzeko momentu honetan, ba, bueno, gure ekarpena hortan jarri nahi dugu, egin dugu ja zuk aipatu duzun planteamentu hori abenduan 10-ean hasita, giza eskubideen nazioarteko eguna da, hain zuzen, egun horretan, eta gune hori antolatu dugu Usurbilen, eta gune horrek nahi duguna da bultzagile izatea herri eta auzoetako dinamika anitzetan, ez? Eta bueno, guzti hori da pixka bat komunikazio espazioa deitzen dioguna, eta erabat lotuta egotea gizartearekin, eta gai hau pues dagokion dimentsioan har dezan Euskal Herriko eragile oso, bez? Eta guk, bueno, gure apaltasunetik ekarpen hori egin nahi dugu.
Abenduaren 10ean abiatuko den dinamika hori aurkezterakoen indarra egin zenuten 2013ko abenduan Euskal Preso Politikoen kolektiboak plazaratutako agiriak zuen mezuarekin iruditzen zitzaizuelako oharkabean igaro zela iritzi hura edo ekarpen berri hura. Zergatik agiri horretan indarra egiteko asmoa?
Bai, egia da, gutako asko orduan, 2013ko abenduan oraindik azela ginen. Eta agiri horrek izugarrizko garrantzia izan zuen, zeren eta bueno, Euskadi eta Askatasuna erakundeak ba, borroka armatuaren estrategia behin betiko alboratzea erabaki eta gero, ba, Euskal Preso Politikoak ere baloratu genuen gure ildoak berregokitu beharra zegoela egoera politiko berrira, ez? Eta bueno, agirian hori jasotzen zen, eta bueno, errealismo politiko handia zegoen agiri horretan, eta egoera berriarekiko konpromiso eta borondate politikoaren isla ere bazen. Eta oharkabean pasatu zen, zen hain zuzen, ba, herrira garai hartan funtzionatzen zuen herri organismoak, ba, bazuen tantaz-tanta proiektua Bilbora begira antolatuta zegoena, eta bueno, testu inguru horretan, ba, preso on agiria gizarteratzeko marko egokia zen, ez? Orduan, estatuak errepresio zarpada jo zuen orduan ere, ilegalizatu, kriminalizatu eta auziperatu zituen herrirako hainbat kide, ez? Eta gero, pues bai, ba, abokatuen kontra, sendagileen kontra, presoen bitartekarien kontra, pues, operatibo errepresiboak etengabekoak izan dira, eta bueno, denbora horretan ba, hain garrantzitsua zen agiriura bergogoratzeko konpromiso hartu dugu, eta bueno, gizarteari nik uste maila handi batean mintzat jakinarazi diogula presoek egin zuten azterketa eta aurrera begirako nolako lotura duten egoera politiko berriarekin eta beraien askapen prozesuari beraien ekarpena egiteko borondate politikoa. Zen presoak ez bai daude egun osoan pentsatzen noiz aterako naiz, baizik eta presoak nik askotan entzun diet urte asko darama zen presoi patioetan esatea ez direla, ez zirela haiek garai batean borrokan hasi orain etxera etortzeko eskubidea lortzeagatik, baizik eta Euskal Herriaren askatasunagatik, ez? Eta orduan, ba, beraiek ere beti egin duten bezala, pues, askape prozesuari beraien ekarpena egiten ari dira. Momentu honetan, eztabaida kolektibaren eztabaida egituratzen ari dira, eta nik uste luze baino lehenago presoek ere beraien hausnarketen berri eta erabakien berri argitaratuko dutela, eta guk orduan ere saiatuko gara haien edukiak gizarteratzen, herri eta eramaten, eta azken finean ikusten dugulako auzi honek irtenbiderik izatekotan, duin eta azkarra izatekotan herri gisara heldu behar diogula auzi honi, ezin delako imaginatu ez dakit hemendik zenbat urtera oraindik ere euskal presoak kartzeletan egona, ez? Hori ulertezina da, beraz eta hor pues konektatuko dugu gizarteko sektore zabalekin.
Oharkabean gera ez daitezen beraz mezu erabaki eta posizioie guztiak bueno, horren edapenean parte hartzeko prestutasuna da zuek adierazi duzuena eta horretara etorriko litzateke abenduaren 10ean abiatuko den dinamika bera ere errepresaliatuak gure artean izan daitezen herritarrok kalera ateratzea ere beharrezkoa izango dela nabarmentzen duzue edonola ere haien itzulerarekin gizarte osoak irabaziko lukelako zeuen ahotik entzun ahal izan dugulako espetxea edo erbestea ezagutu dituzuenok ez zaudetela etxean geratzeko intentzioz, oraindik ere aipatzen zenuen horizonte horretarako ba, borrokan jarraitzeko prestutasuna duzuela eta dutela, esango dugu.
Bai, zalantzari gabe. Hemen oso gaztetan hartzen da konpromisoa herri honekiko, eta konpromiso horrek gure kasuan mitxe bizitza osoan irauten du, ez? Eta hemen badago arazo politiko sakoneko bat, Euskal Herriaren ukazioa dago horren oinarrian, eta bueno, guk Euskal Herriaren aitortza eta erabakitzeko eskubidea lortu arte eta gatazkaren ondorioa gainditu arte, beraz preso iheslari eta deportatuak etxean izan arte, guk borroka horretan jarraituko dugu, eta aparte, ezker abertzalearen proiektu estrategikoaren alde lan egiten, ez? Baina guk esaten duguna da, bueno, batzuk hitz egiten dute amnistiaren alde egin behar dela, eta noski egin behar dela amnistiaren alde, baina kontua da estrategia bat behar dela presoek etxeratzeko. Eta ezker abertzaleak badu estrategia bat, baino alde bakarrekoa da, ja zin gara egon estadua mailan noiz eserikoren zain, baizik eta egiten ditugun urrats guztiak euskal gizarteari begira izan behar dira eta euskal gizartearekin batera egoera politiko berri bat eraiki nahi dugu gure herrirako etorkizun aske baterako, ez? Orduan, bueno, hor nik uste dut lotuta gaudela barrungoak eta kanpokoak eta geroz eta sektore gehiago zeren panorama oso oso beltza da bi estatuen menpean jarraitzen bali madugu.
Iritzi truke bat edo behintzat bai, eztabaidarako gune bat izatea ere badu helburu. Usurbilgo kalera guneak, hainbat eragilerekin harreman eta elkarrizketa sorta antolatzeko asmoa ere baduzue, zenbait hitzordu finkatu ere egin dituzue, baina nahi duen ororekin biltzeko preste zaudetela aipatu duzue, nori egingo zenioke gonbita hemendik?
Bueno, gure nahia da jende guztiekin hitz egin ahal izatea eta bueno, alderdi politiko sindikatu, movimentu sozial eta barrekin bilerak finkatzen ari gara, bilerak eskatzen ari gara, eta gu ez goa senioren ordezkari gixera, baizik eta preso hoi bezala, gai honetaz mintzatzea, gure iritzea ematea eta haiena entzutea ere. Zeren badakigulako aman komunean egin daiteken lan esparro zabal bat badugula, giza eskubideen ikuspegitik bakarrik ere, gaixo larrien afera, sakabanaketara eta horren ondorio guztiak, zigorra betotako presoen egoera oraindik ere garzeletan baiturik, eta gero badago ba, azkeneko kode penalaren erreforma horrekin, 7/2003ko lege horrekin, pues askatasun itxaropena ukatu egiten da ja presoentzako, ez? Orduan legeri berezi horren kontra gizarte bezala egin behar daukagu, bere eragile eta instituzio guztiekin batera eta justizia transizional bat egikaritu beharra daukagu inolako zalantzarik gabe. Eta horregatik esaten genuen presaurokoan bertan ere, ba ja heldu dela garaia, ba etorkizun hurbilean presorik gabeko Euskal Herria aske bat irudikatzearen ariketa mentala egiteko, ez, kolektiboki. Eta hori posible da eta gaina beharrezkoa da eta gu hor pues hor murgilduta ibiliko gara laguntzen, entzuten eta bultzatzen, ez.
Kolektibo aipatzen nuen sarreran eta horri ere referentzia egin nahiko nioke, zeuk aipatu duzulako, bueno, barne eztabaida egituratzen dabiltzala, abiatzear dute uneotan, borrokaldi bat abian jartzeko asmoa ere agertu dute, Ibon Fernandez iradiren kasuari lotuta, eta, bueno, larreki gaixorik dauden preso guztiak ere kontuan edukita nola ez, baina horrez gain kanpoarekin komunikatzeko dituzten baliabideak erabiltzeko asmoa agertu dute azken oharrean, hain justu kalera gunearekin komunikatzeko. Komunikatzeko egingo da alegin bat falta diren horien hutsunea presente edukitzeko eta euren hitza ona ekartzeko ere, ezta?
Bai, zalantzarik gabe egia esan azken kolektiboaren azken agiri hau irakurri dudanean dugunean izugarrizko poza eman dit, zeren hemen aspaldiko urteetan mundu guztia ari da presoei buruz hitz egiten, baina oso gutxi hitz egiten du presoekin. Zer pentsatzen duten, sentitzen duten eta nola ikusten dituzten gauzak, ez? Eta orduan, kolektiboa berak esaten duenean barrura begira egoteari utzi eta gizarteari begira eta gizartearen komunikatzen alegin bereziak egingo dituztela eta abar, hori da bidea, hori da pozgarria eta gu gonbidatzen ditugu gizarteko sektore guztiak gartzeleta joteko eta presoekin hitz egiteko. Presoak entzuteko, euren iritziare emateko eta orduan elkar komunikazio hori nik uste dut oso oso importantea dela eta kolektiboak erakutsi du bere borondatea eta alegina bide horretan urratsak emateko eta gero egia da kolektiboaren kezka importante bat dela ba, kide gaixotuena, ez, larriki gaixotuta dauden presoak. Ni gogoratzen dut 80garren hamarkadan da 80garren hamarkadan ere os larriki gaixo ziren presoak askatasunean jartzen zituzten eta pentsatu orain 2016an oso oso gaixo dauden presoak beraiek karzelan hartatu ezin diren gaixotasunak dituztenak eta bar, ba hor dauzkate bosta jola zaie han hiltzen diren edo ez eta bueno, txantaje kriminal horren aurrean gizarteak reakzionatu egin behar du, ez, eta presoek euren urratsa planteatu dute, Ibon Fernandez eta gaixo larri guztien askatasunaren alde egingo dituzte mobilizazioak eta ekimenak karzela bakoitzean erabakitzen duten modura eta horrek nik uste dut bultzada bat eman behar ligukela gizarteari ere, zen haiek dauden baldintzetan borrokatzeko gai balin badira, gu hemen kalean bizitza eroso egiten dugunok ez daukago aitzakiarik borroka hori uko egiteko.
Hori guztia egongo da presente, aipatzen ari garen dinamikan, abenduaren 10-etik urtarrilaren 8-ra arte iraungo duen horretan, zenbait ekintza aurre ikusita badaude, kartzeletarako martxak, mustxapelketa bat, gizakate bat, eta hori guztia noski, usurbilez gain, herri-herri egingo diren ekintza eta ekitaldiekin osatuko da, ze ekarpen egin dezakete, herriek edo herritarrek aste horietan eta kaso horietatik aurrera ere.
Bueno, azkenean, usurbilen kalera gune horretan mugitukoaren jendea, iondako batzuk izango gara, zalantzare, bai itxialdi iongorrean han egongo den jendea, gehi bisitak eta han egingo den ekitaldiak eta bar, baina bestalde egin behar dugu handik interlokutoritza eragileekin, herrietan antolatzen diren dinamika anitzoiek dira importanteenak, eta orduan elkarra elikatzen diren dinamikak dira, eta orduan gauz oso ezberdinak antolatzen ari direia, datatan eta herrietan, eta gu zurbiletik ere herrietan joango gara zuzenean parte hartzea, guneko ahotsa eramateko, eta azkenean eztabaida hau soziala izan behar da, zabala izan behar da, herri guztiaren izan behar da, eta garrantzia handia dauka herri bakoitzean egiten diren gauza txiki, ertain edo handia, denak sumatzen dute eta denak dira beharrezko, zeren argi dagoena da Espainiar Estatuaren panorama ikusita ere, osatu berria da Rajoyren gobernua, borondate politiko berdina jarraitzen du, eta naiz eta teorikoki bestelako gehiengo bat antolatu daiteken, pues presoen gaian inork ez dauka presik Euskal Herriak ezik. Eta orduan hor alegin berezia egin beharra daukagu, eta berriro diot, guk ez dugula inori inposatu nahi gure ikuspegia, ez iraganari buruzkoa eta ez etorkizunari buruzkoa ere, bakoitzak bere irakorketa egingo du, zilegi da, eta ez daukagu zertan bat etorririk, baina bai etorkizuna begira, bat etorri gintezke gauza askotan. Gatazkaren ondorioi konponbide integral bat eman alizateko herri honek dituen kateak askatu eta egan egin dezan herri honek askatasunean. Eta hor importantea da, prozesu guztietan erakutsi den bezala, gatibu diren pertsonak, militante politikoak askatzea, ez? Hoien herriratzea eta bar orrialde berri bat idazten hasteko guztiok herri gisara. Importantea izango da hau, bultzada handia izango da, eta gero gainea urtarrilaren 8-an hau amaitzen denean, handik aste betera urtarrilaren 14-an Sarek deitotako nazio manifestazio bat badago Bilbon, eta hori ere bultzada emango diogu gure apaltasunetik inoiz egin den anitz eta zabalena indartsuena izan dadin, ez?
Etorriko dira beraz atzetik ere inflexio puntu gehiago eta aipatzen zenuen bide horretan aurrera egin beharreko urratsak ere bai. Gure aldetik hauetxek zeuk besteri gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adi gehituzu.
Ba, mila esker elkarrizketagatik eta bueno, zorionak 10. urtea betetzen duzen garai hauetan. Uinetan kulunkan ibiltzeagatik ez da erresa, baina zuen lanari esker oraindik hor. Mila esker.
Eskerrak zuei gurera batuzaretelako, segi ondo Jo Mari.
Gaio berdin.